Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti. Já, ég kem hér upp til að aðeins að fylgja eftir þessari framsögn háttvirts þingmanns Guðmundar Davíðs Gunnlaugssonar um þessa þingsályktunartillögu um stóreflingu innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar. Við erum allir öll þingmenn Miðflokksins á þessu máli og það er meðal það sem hér stendur. Þetta er stórt og brýnt mál til að efla og byggja undir landbúnað og koma honum á þann stað sem að honum samrýmist. Ég er nú þingmaður í norðvestur kjördæmi þar sem er mikið landbúnaðar landshluti og þar eru miklir möguleikar til áframhaldandi og uppbyggingar á landbúnaði ef aðstæður leyfa. Og vítt og breitt um kjördæmið er hérna mjög fjölbreyttur landbúnaður. Við vorum á fundi nokkrir þingmenn með landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri núna dögunum og það var mjög gleðilegt og hvetjandi að vera á þeim fundi og finna hvað skólinn er að gera góða hluti í hérna námi fyrir þá nemendur sem að hyggjast verða bændur, að sama hvaða hérna tegund búskapar það er, en það er mikil svona undir tónn í eflingu matvæla grænmetisframleiðslu og það er mjög spennandi tímar þar framundan. Mér langaði aðeins að hérna drepa hérna á nokkrum atriðum sem að koma fram þarna í þessari tillögu sem er eins og kom fram á frumvarpslanda er 24 atriði og langa mig hérna að minnast fyrst á atriði númer 7 þar sem kemur fram um að tollasamningi landbúnaðarháðra frá 2015 við Evrópusambandi verði sagt upp. Nú þegar eða óskaði eftir endurskoðun á honum með tilliti til vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að hlýtur að þurfa annaðhvort að endursemja eða segja upp þessu samning vegna þessara breytinga sem liggja fyrir. Og eins og kemur fram hérna setna í greinagerðinni líka það sem varðar sem er meira hérna eftirliti hér heima sem að kom greinilega hefur komið í ljós að er mjög brogað eftirlit með innflutningi á matvörum sem að hérna sá sem hér stendur var með í sérstakri umræði hér daginn og var mjög góð umræða og vonandi verið að kýta upp í þau gott eða það refur sem hafa myndast við mjög mikið misræmi á matvæla flutningi hvað fluttir út frá Evrópu og hvað kemur hér inn til Íslands. Og svo er hérna líka innflutningar á ófrosnu kjöti, eggjum og gerilsneyddum matvælum verður stöðvað vegna sérstöðu landsins og mikilvægi matvæla og fæðu öryggis. Það hefur nú oft komið til tals með þetta með ófrosna kjötið og eggin vegna bara helnæmis og er óþarft að hérna ræða það mikið frekar hér en það ætti að vera hverju manni ljóst að það liggur í augum uppi að við getum alveg séðum okkar framleiðslu til neyslu hér heima án þess að flytja þetta svona inn með þessum hætti sérstaklega. Og svo er hérna að ráðist verið í rannsóknum og notkum innlendra náttúrulega hráefna, svo sem þörunga, kalks og til áburðar framleiðslu. Það er tekið fram þörunga öflun og þörunga framleiðsla sem er í myndi ég segja, það er miklir möguleika þar fyrir hendi og er menn að hérna, undirbúa það og því þarf að hérna, vinna þessa vinnu að við rannsóknir að koma þessum atvinnuvegi á fæturnar. Svo er það þetta gamla góða, það afhendingar öryggi raforku, hafa verið tryggt svo hætta á röskun og framleiðslu matvæla land allt verði sem minnst. Einhver hluta vegna hefur okkur ekki gengið vel að tryggja afhendingar öryggi raforku svo vel sé og sást hann síðast einna best í vondaveðrinu og í janúar síðastliðnum þegar að mikið hluti áður og Vesturlands var rafmagnslaus og Vestfjörðum og eru þar atriði sem að eru í raunum verið mörg hver þyrfti ekki að vera í ólagi vegna þess að þetta eru það hvað maður að segja, gamall búnaður sem að var að klikka þarna til dæmis bara eins og yfirbygging á tengivirkjum þetta er mjög einfalt í mínum huga að framkvæma það en það er ekki búið að laga það til dæmis allstaðar núna þetta ekki vera stór mál svo er það með samkeppnishæfni innlends landbúnaðar gagnvart erlendri framleiðslu sem ætti að vera með frekari nýtingu innleiddra orku auðlinda og veita tilslakanir á samkeppnishamlun í landbúnaði samræðins við tillögur þingmanna og miðflokknum sem fluttur mælt var fyrir á 147. löggjafarþingi sem var mjög gott mál. Nú, tíminn líður hratt og hérna, ég kannski kemst ekki yfir þetta allt en hérna hér var ég búin að haka við líka með hérna heimaslátrum eða að hún sé hérna leifð þannig að sem kallað örslátrús. Þetta eitthvað sem að búið að vera mikið til tals hér í þinginu en einhvern veginn hefur ekki ná lendingu en alltaf í einhvern farvegi og ekki í stóru mál heldur er þetta er í raun og verið bara mál vegna EES reglugerðar og síðan þegar að menn fara út í Evrópu og hérna kaupa sér kjöt sem er best og fínt og þá er það jafnilega heimaslátruð þannig að þeir eru ekkit við virðumst vera kaþólskari en páin í því að hérna fara eftir slíkum reglugerðum og í þessari reglugerði er aðalega verið að fara verið að horfa til eftirleitt dýralækna á þessu sviði. Þannig að ég hef þó trú að ef að heimaslátturinn eða örslátturinn eða hvað sem við kvöldum komast á koppin og verða almenn út hér úr landsins þá efli það sjálfstæði bændaði því að framlegða sín matvæli þau verða rekjanleg og neytandi sér það frá hvaða bónda þetta kemur og bóndin svolítið ábyrgu fyrir því hvað hann að fá fyrir vöru sína. Þannig að hérna þetta beint frá bíli dæmi. Þannig að ég hef mikla trú á því að ef þetta geti orðið hérna komist meira til verka þá myndi það efla sjálfstæði og sjálfsvirðingu bænda og tekjur leið. Og svo er hérna að kannski að lokum að það er talað það er oft talað að matur sé mjög dýr á Íslandi og hér stendur í greinargerð sko ein helsta rangfærsla í umræðu matvæli hér á landi er sú að íslensk matvæli séu dýr í samanburði við nágrannalöndin. Ef gerður er réttur og sanngjarn samanburður með tilliti til launa aðbúnaðar, dýra, gæða, hollustu og lyfjanotkunar og fleira á framleiðslu íslenska matvæla má hæglega komast að þeirri niðurstöðu að verð þeirra sé ekki ósanngjarnt þvert á móti. Þannig að þetta talum að íslensku landbúnaði þessi dýr hann á ekki við rauk að styðjast og það er bara sýnir sig að hérna þegar maður fer út í búð að svo er ekki. En hæstvirtur forseti, mér langar líka minna á í þessu atriði að vegna þeir sem ég var að tala áðan með hérna eftirlit með tollum að þá vil ég minna á þessa skýrslu sem var samþykkt skýrslu beiðni sem var samþykkt hér áðan með öllum greiddum atkvæðum að fá ríkisendurskoðanda til úttekt á starfsemi skattsins framkvæmd tollalaga. Það afar brýnt að það á komist á hreint.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjörs